قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: Assim é, Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: Se então é.